dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, kembali kita bersama di siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini saya Agus Antika bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Yusuf yang sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Pakistan Sheikh Bas Sharif di kediaman Perdana Menteri Pakistan di ibu kota negara itu, Islamabad, pada Selasa 9 Desember 2025. Sebelum mendarat di Islamabad, pesawat jet JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan mengawal pesawat kepresidenan Indonesia. Dalam pernyataan pers usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menyebut pengawalan tersebut sangat terhormat baginya.
Even before I landed on Pakistan soil, I was...
Bahkan sebelum saya mendarat di tanah Pakistan, saya disambut di udara, dikawal oleh pilot-pilot Angkatan Udara. Anda yang terhormat dengan JF-17 Thunder Anda, sebuah kehormatan besar bagi saya.
JF-17 Thunder, great honor for me.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo sempat menyampaikan rasa syukurnya kepada Pakistan yang akan mendukung Indonesia di bidang kesehatan dengan mengirimkan tenaga-tenaga profesional ke Indonesia. Selain itu, ia telah meminta menteri-menterinya untuk mempercepat kerjasama yang seimbang dengan Pakistan di segala bidang.
I've given instructions to my ministers that we will...
Saya telah memberikan instruksi kepada menteri-menteri saya bahwa kami akan mempercepat penyeimbangan kembali hubungan dagang kami dengan cara-cara praktis dan yakin bahwa kami ingin bergerak secepat mungkin di semua bidang ini, bidang pendidikan, bidang perdagangan, bidang kerjasama pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada kesempatan itu, Indonesia dan Pakistan menyepakati 7 kerjasama. Kerjasama itu termasuk program hibah pada The Indonesian AIDS Scholarship, perdagangan dan sertifikasi halal, serta kerjasama kesehatan. Dilansir keterangan Sekretaris Presiden Indonesia, Presiden Prabowo juga menanam pohon pinus khair di taman kediaman resmi Perdana Menteri, melambangkan harapan akan tumbuhnya hubungan kerjasama kedua negara yang semakin kuat dan berkelanjutan. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Todo Tua Pasaribu menyampaikan bahwa realisasi investasi hingga kuartal ketiga tahun 2025 telah mencapai Rp1.434 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 75% dari target investasi nasional tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.905 triliun. Dalam sambutannya pada Indonesia Shares Business Forum 2025 di Jakarta Selasa 9 Desember 2025, Todo Tua Pasaribu menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan pergerakan positif kerja investasi nasional. Ia menyebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga pada kualitas dan nilai tambah yang dihasilkan.
We are not only talking about the number of investment, but also we are talking about the value of investment.
Kita tidak hanya berbicara tentang jumlah investasi, tetapi juga tentang nilai dari investasi tersebut. Dalam periode yang sama, sektor hilirisasi menghasilkan sekitar 431 triliun rupiah, berkontribusi sekitar 30,1% terhadap total realisasi investasi. Saya kira angka hilirisasi ini benar-benar signifikan, karena mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu, negara ini mulai berfokus pada konsep hilirisasi. Lebih lanjut, Todotua menjelaskan untuk memastikan target investasi dapat tercapai hingga akhir tahun, pemerintah memperkuat arah kebijakan hilirisasi di 28 komoditas strategis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui proses pengolahan yang dilakukan di dalam negeri sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas. Adapun 28 komoditas tersebut dikelompokkan dalam 8 sektor utama. Kelompok itu meliputi mineral, minyak, gas, batubara, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Seluruh sektor diarahkan agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan pembaruan pemulihan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 9 Desember 2025. Ia menekankan bahwa upaya pencarian dan pertolongan korban masih berlangsung dan terus diperkuat dengan pembaruan data penyaluran logistik dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Abdul Muhari menjelaskan bahwa distribusi logistik melalui jalur darat kini menjadi metode yang terus dioptimalkan karena memungkinkan pengangkutan barang dalam jumlah besar dengan variasi kebutuhan. Sejauh ini, menurut Abdul Muhari, jalur distribusi darat di Sumatera Barat sudah lebih optimal dibanding Aceh dan Sumatera Utara. Sementara daerah yang belum dapat diakses melalui jalur darat masih dilayani melalui sorti udara.
Jadi memang untuk daerah-daerah yang sudah tembus jalur darat, ini kami optimalkan distribusi logistik dengan menggunakan truk karena tonase yang lebih besar dan tentu saja dimensi-dimensi dari barang yang bisa kami angkut juga bisa bervariasi dan tidak terlalu mempertimbangkan space atau ruang yang ada.
Lebih lanjut, Abdul Muhari menyampaikan bahwa pemulihan akses darat di Aceh terus berjalan dengan jalur Aceh Utara, Bener Meriah sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan sejumlah ruas lain ditargetkan fungsional dalam pekan ini. Ia menambahkan bahwa pemasangan jembatan Bailey di beberapa titik di Aceh dan Sumatera Barat juga terus menunjukkan progres harian.
Itu kondisi utama masih terus diperbaiki, bisa masih terus dipulihkan. Kita harapkan beberapa titik amblas itu bisa segera ditimbun. On progress saat ini kita harapkan bisa segera signifikan hasilnya dalam beberapa hari ke depan.
Muhari juga menyebut bahwa penyaluran bahan bakar dan pemulihan jaringan energi. Inilah kata bijak hari ini. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Abdul Rahman Wahid. Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Presiden keempat Republik Indonesia ini memperoleh julukan tersebut karena komitmennya yang teguh terhadap keberagaman dan toleransi. Di masa kepemimpinannya, Gus Dur mengambil langkah berani, termasuk pembubaran lembaga-lembaga yang kerap terlibat dalam kasus penindasan dan kekerasan. Selain itu, melalui instruksi Presiden atau Inpres nomor 6 tahun 2000, ia secara efektif menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Berasal dari keluarga Muslim terkemuka di Jawa Timur, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang inklusif dan moderat. Ia juga merupakan seorang cendekiawan dan pemikir yang produktif. Terbukti dari banyaknya karya tulisannya mengenal Islam, politik, dan demokrasi. Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Jakarta dan dimakamkan di Jawa Timur. Warisannya sebagai pemimpin yang berani, berpikiran terbuka dan menjunjung pluralisme akan selalu dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Ya, pendengar, ada sebuah kisah cinta sejati ya yang seringkali bersemi dari nada-nada atau melodi, melintasi batas negara ya terkadang. Inilah yang terjadi pada vokalis Mocha, grup musik asal Indonesia, Arina Epifania, dan penyanyi asal Jepang, Hiroaki Kato. Jauh sebelum pernikahan mereka di tahun 2019, benih asmara yang perlahan tumbuh disaksikan oleh sebuah lagu keramat, yakni Nada So-So. Pada tahun 2008, saat Arina berada di Jepang, ia terkesima mendengar ayah Hiroaki menyanyikan lagu yang berarti air mata yang mengalir tanpa sadar ini. Melodi itu sontak menciptakan ikatan emosional yang kuat, yang kemudian membuatnya selalu teringat akan keluarga dari Hiroaki Kato. Ya, meskipun takdir sempat memisahkan ya dengan pernikahan dan jarak, namun ada benang merah ya, nada So-So tidak pernah putus. Setelah melalui jalan berliku, keduanya dipertemukan kembali di Indonesia. Menyadari bahwa segalanya harus terjadi di waktu yang tepat. Nah, melodi indah inilah yang akhirnya menyatukan dua hati dan dua budaya, Indonesia dan Jepang ya, dalam simfoni cinta yang abadi. Ini dia lagunya, Hiroaki Kato featuring Arina Epifania, Nada So-So, hanya di Voice of Indonesia.
Ku teringat pada ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari, ku teringat padamu nada so-so. Sangat rindu, ku teringat padamu nada so-so.
Inilah kata bijak hari ini. Seorang penegak hukum mutlak berintegritas. Ia boleh hidup ekstra sederhana, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan menerima apapun dari siapapun. Burhanuddin Lopa. Burhanuddin Lopa dikenang sebagai salah satu jaksa agung paling berintegritas dalam sejarah Indonesia. Kesederhananya bukan sekedar pilihan hidup, tetapi komitmen moral untuk menjauh dari gratifikasi dan pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas hukum. Ia dikenal tegas menolak hadiah, parsel, maupun bentuk pemberian lain yang berpotensi membuka celah kompromi. Sikap keteladanan itu menjadi pengingat bahwa kejujuran, keberanian, dan integritas adalah nilai yang perlu terus kita hidupkan dan ditiru dalam setiap profesi.
Pendengar, kita beralih ke Islamabad, Pakistan. Ya, tersiar kabar hangat yang menyentuh hati dalam lawatan kenegaraan pada 8 Desember 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto disambut bukan hanya oleh protokol resmi ya, tapi juga oleh pelukan hangat ibu-ibu diaspora Indonesia. Sambutan kompak penuh antusiasme ini adalah manifestasi kebanggaan warga negara Indonesia di perantauan. Salah satu perwakilan, Ibu Andalusia yang telah menetap puluhan tahun ya di Pakistan, dengan lantang memuji sosok presiden sebagai pemimpin yang cerdas, intelektual, dan keren. Pesan mereka jelas ya, sebuah harapan yang tulus tentunya, agar Indonesia semakin maju dan cetar membahana, bersinar gemilang ya di mata dunia. Nah, momen haru ini menegaskan bahwa setiap langkah kepemimpinan bangsa di panggung internasional selalu diikuti oleh dukungan dan juga rasa memiliki dari seluruh elemen masyarakat, termasuk diaspora. Indonesia hadir sebagai bangsa yang bermartabat.
up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar dari jantung ibu kota Indonesia, Jakarta, kembali menggelar SEZ Business Forum 2025 pada 9 Desember 2025 dengan spirit mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Forum ini mempertemukan pemerintah, pengembang, dan juga investor global ya dalam sebuah dialog yang merangkai masa depan. Ada keynote speech juga yang disampaikan Wakil Menteri Penanaman Modal yang menegaskan bahwa kawasan ekonomi khusus KEK adalah pilar baru, katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara diskusinya berfokus pada transformasi KEK menuju daya saing global, ya, menyoroti inovasi hijau untuk stabilitas investasi jangka panjang dan penguatan konektivitas perdagangan regional. Kisah sukses para tenan KEK dari Gresik hingga Mandalika membuktikan bahwa Indonesia siap menjemput investasi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pulau Keluang berada di Gampong, Desa Babahle, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Pulau ini merupakan salah satu dari beberapa pulau yang berada di Aceh Jaya. Selain memiliki pemandangan yang eksotis, juga menyimpan keindahan yang tersembunyi dengan pohon-pohon yang tertata rapi di sekeliling pulau. Dengan pasir putih di salah satu sisi pulau ditambah tebing batu yang kokoh, membuat pulau ini tampak semakin indah. Pulau Keluang memiliki perairan yang sangat jernih dan tentu saja memberikan pemandangan bawah laut yang cukup menakjubkan. Di salah satu dinding pulau terdapat gua bentukan alam yang menawarkan sensasi eksotis. Gua ini diberi nama Gua Kelelawar yang cukup menantang untuk dijelajahi. Untuk memasuki Gua Kelelawar, Anda harus lewat laut dan menggunakan perahu. Dan sebaiknya dilakukan pada saat air laut sedang pasang. Kemudian Anda akan ditantang untuk berani menyusuri gua di mana gua tersebut memiliki banyak sekali kelelawar. Selain itu, di dalam gua, Anda akan melihat berbagai macam keunikan bebatuan yang terbentuk karena alam. Mendengar, jika Anda sudah selesai menjelajahi gua, Anda bisa menikmati kelebatan hutan tropis di pulau ini. Keindahan hutan tropis di sini memang tidak perlu diragukan lagi, karena memiliki beberapa spesies yang cukup unik. Jika Anda sudah ke hutan ini, Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan mandi di air laut yang sangat jernih. Pada waktu mandi, Anda tidak perlu khawatir tersapu ombak, karena di sekitar pulau tidak memiliki gelombang yang besar. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan perairan yang cukup tenang. Pendengar, untuk menuju Pulau Kaluang, dari Banda Aceh Anda harus menuju ke Lamno yang berjarak 78 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa perahu nelayan dengan tarif sekitar Rp300.000 hingga Rp350.000. Waktu tempuh yang diperlukan sekitar 25 menit. Di Pulau Keluang belum terdapat fasilitas yang memadai. Yang ada hanya tempat istirahat yang cukup nyaman untuk menikmati keindahan pemandangan. Selain itu, karena di sini tidak ada penjual makanan, sebaiknya Anda membawa makanan dan minuman sendiri. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan judul Pulau Keluang Aceh. Besok kita ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.
Pendengar, kita beralih ke informasi cuaca. Indonesia saat ini meningkatkan kewaspadaan maritim ya. Kenapa? Karena menurut Direktorat Meteorologi Maritim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan adanya potensi banjir pesisir atau rob ya yang melanda sebagian besar wilayah Bahari Nusantara. Terhitung hingga 15 Desember 2025. Fenomena ini dipicu oleh fase perigi dan bulan purnama yang secara signifikan meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Gelombang pasang diprediksi menyentuh garis pantai dari Aceh hingga Maluku. Kawasan vital yang berpotensi terdampak adalah pesisir Medan Belawan, kemudian Batam, Jakarta Utara ya termasuk Pluit dan Ancol, serta Semarang dan Surabaya. Dampaknya meluas mengganggu aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kehidupan masyarakat di pemukiman pesisir. Untuk itu Anda yang berada di wilayah pesisir untuk selalu waspada ya. Pemerintah mengimbau seluruh pihak dari pelaku usaha hingga warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan secara aktif memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG guna meminimalkan risiko. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Datang dari mimpi semalam, bulan bunda, bermandikan sejuta cahaya di langit yang merah, lalu seperti anggur wajahmu membuai mimpi. Sang pujaan tak juga datang, tak juga datang, angin berhembus bercabang.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Anda masih bersama kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, bersama saya Sumarno, senang sekali dapat kembali menyapa Anda pada segmen Kabar dari Indonesia. Pendengar, setiap tanggal 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional, sebuah momentum penting untuk mengingatkan kembali komitmen global dalam memperkuat perlindungan dan penegakan HAM. Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam isu ini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM pertama kali dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Sejak tahun 1999, keberadaannya diperkuat melalui Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menetapkan tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan lembaga, serta tugas dan wewenangnya. Menurut pasal 75 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, lembaga ini juga mendorong peningkatan perlindungan HAM sebagai bagian dari pembangunan nasional. Komnas HAM memiliki tugas untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan memantau, mencari fakta, serta menilai ada tidaknya praktek diskriminasi ras dan etnis. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Dalam menjalankan perannya, Komnas HAM melaksanakan berbagai fungsi seperti kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi persoalan-persoalan hak asasi manusia. Kewenangan ini diperkuat melalui tiga payung hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengendalian HAM, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang memberikan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Komnas HAM merujuk pada berbagai instrumen nasional dan internasional di bidang hak asasi manusia. Lembaga ini juga dilengkapi dua alat kelengkapan, yaitu sidang paripurna sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM serta subkomisi yang menangani bidang-bidang khusus seperti pendidikan dan penyuluhan, pengkajian instrumen HAM, dan pemantauan pelaksanaan HAM. Pendengar, melalui hadirnya Komnas HAM, Indonesia terus berupaya memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Demikian kabar dari Indonesia hari ini.
Voice of Indonesia.
Secara berkala, Isa Ansori, warga Kabupaten Pemalang, selalu menanam pohon dengan jenis-jenis khusus. Pohon ini berfungsi untuk menahan air hujan.
Ini nanam pohon jenis apa, Pak Isa?
Ini namanya, kalau orang sini bilang, kayak burung. Jadi kesenian ini ya. Ini untuk serapannya air ketika musim hujan itu sangat tinggi.
Sudah 30 tahun lebih, Isa berjuang untuk menjaga kelestarian hutan di wilayah Pemalang Selatan. Pria berusia 58 tahun itu memulai merawat hutan sejak 1990 silam dengan membentuk komunitas pencinta alam Sabawana. Melalui komunitas itu, ia aktif melakukan konservasi hutan di wilayah Kecamatan Belik atau Pemalang Selatan.
Kita biasanya observasi ke lapangan dulu nanti. Setelah itu baru kita bisa menentukan titik ini harus ditanam. Lalu ada kerjasama. Misalkan ini di kawasan hutan produksi, ya harus ada minimal ada surat.
Bukan tanpa sebab, upaya penghijauan terus dijaga penerima penghargaan Kalpataru tahun 2022 ini. Baginya, hutan, gunung beserta fungsinya bukan warisan, melainkan titipan yang sudah selayaknya dijaga dan dilestarikan untuk tetap berfungsi dengan baik.
Sampai 200-an bahkan ribuan liter. Ya, tujuannya kalau ini ada serapan air seperti tanaman ini, nanti ketika musim kemarau, dia itu akan melepas air. Yang itu sehingga musim kemarau itu sumber mata airnya tetap akan terairi airnya, karena memang ada, kalau bahasa Jawanya itu tandon, tandonnya itu di sini.
Pak, memang kalau di daerah Belik sini, Pemalang Selatan itu pernah mengalami kekeringan, Pak, atau kesulitan air?
Oh, sering. Pernah 9 bulan juga pernah. Rata-rata itu 4-6 bulan, itu kekeringan.
Nah, dari proses pelestarian dan penanaman pohon di lahan kritis yang dilakukan Isa, setidaknya kini banyak warga yang terbantu. Seiring waktu, kegigihan Isa Ansori membuahkan hasil. Saat ini, 78 titik sumber mata air yang ia selamatkan mampu mengaliri air untuk memenuhi kebutuhan warga di 3 desa, yakni Mendelem, Beluk, dan Belik.
Ini bukan warisan kita, tapi itu titipan, sehingga kita harus mengembalikan titipan itu ke generasi kita ke depan lebih baik. Minimal sama. Yang kedua, saya itu capek ketika mendengar warga-warga kita itu mengeluh. Yang pertama kaitannya dengan keterbatasannya air sehingga mereka harus beli. Nah, melihat lagi yang ketiganya itu hutan kita. Sejak tahun 98 itu terjadi degradasi hutan.
Pendengar, seperti inilah salah satu sumber titik air di tempat konservasi Bapak Isa. Dan dari pantauan saya di lapangan ini, air cukup jernih dan masih ada puluhan titik air yang ada di tempat atau di wilayah Pemalang Selatan hasil dari konservasi Bapak Isa selama puluhan tahun yang melakukan penanaman pohon-pohon khusus untuk mengikat air.
Hasil dari kerja keras Isa Ansori bersama dengan komunitas pencinta alam Sabawana kini mulai dirasakan warga di Kecamatan Belik. Bina Irawan, salah seorang warga yang merasakan hasil dari konservasi alam yang dilakukan Isa. Meski tak mengalami langsung, namun cerita dari orang tuanya pernah mengatakan wilayahnya dulu sering kesulitan air. Namun, kini ia tak lagi pernah merasakan hal itu.
Setahu saya emang pasokan airnya kurang dan juga kering. Nggak ada air sama sekali, itu yang saya tahu. Nah, untuk musim-musim kemarau sebenarnya pasokan air tetap ada. Walaupun ya sedikit berkurang tetapi tidak mempengaruhi kebutuhan air di desa saya. Dari dulu sampai hari ini beliau masih konsisten menjalankan kebutuhan publik, bukan kebutuhannya pribadi. Jadi sangat mulia sekali ya beliau.
Sosok Isa Ansori merupakan toladan yang tepat bagi generasi muda saat ini. Eka Waluyo, selaku ketua komunitas pecinta alam Sabawana, menyebut semangat Isa untuk melestarikan lingkungan hidup adalah inspirasi bagi generasinya.
Pembinaan-pembinaan kepada para pemuda untuk ikut peduli dengan lingkungan. Sebenarnya bagi kami Sori Toladan dan cambukan yang luar biasa untuk generasi muda. Ketika melihat yang sudah sepuh masih bergerak, maka kami pun terpanggil untuk menjadikan kami menjadi garis depan untuk berkegiatan di konservasi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 merilis masih ada 375 ribu hektar lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah. Upaya penanaman pohon di lahan kritis memang menjadi salah satu concern dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejak tahun 2014 hingga saat ini telah ada sebanyak 101 juta batang pohon ditanam untuk reboisasi dan penghijauan di lahan kritis Jawa Tengah.
Ini waktu yang paling bagus untuk menanam. Yuk kita tanam, ada banyak sekali tanaman yang bermanfaat untuk rakyat. Pertama tadi kita cari LHK bisa mendapatkan pohon gayam ya. Tidak banyak orang tahu, maka mulai kita tanaman-tanaman langka itu mulai kita tanam.
Lahan kritis merupakan PR bersama yang mesti dibenahi secara multisektoral, tidak hanya pemerintah saja. Sosok Isa Ansori merupakan bukti nyata masih ada masyarakat yang peduli dengan hutannya di tengah pembalakan liar dan alih fungsi lahan dari hijau ke wilayah permukiman yang kian masif di Jawa Tengah. Stimulus bantuan bibit pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah tepat dari pemerintah. Tugas selanjutnya, mari kita jaga kelestarian hutan, karena menjaga hutan berarti menjaga kehidupan.
Pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pelangi Nada, segmen yang menyuguhkan keindahan musik yang melintasi beragam budaya dari penjuru Nusantara. Kali ini saya putarkan sebuah lagu pop berbahasa Bugis asal Sulawesi Selatan. Lagu ini berjudul Naati Mopoji, yang berarti karena hati yang mencintai. Karya indah ini ditulis oleh Abi Rafdi. Lirik Naati Mopoji menggambarkan kisah cinta yang penuh komitmen antara dua insan yang berjanji untuk selalu bersama. Pesan mendalamnya mengajarkan kita tentang keikhlasan menerima kekurangan, kelapangan hati untuk memaafkan, dan kekuatan cinta yang mengikat jiwa dalam janji abadi.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.